Татарстан дәүләт телерадио компаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине йөрәтәм». Бүген әкәмәт кызык булачак. Һәм дәрес ахырында мин сезгә бер сер ачам, ямегез.
Улым, нинди сер икән ул?
Дөнья күләм әһәмиятле сер.
Я, укучылар, бу көйне тыңлаганда нинди фикер килде башыгызга?
Фикер дип, әлә ниләр килде күз алдына балалар. Яш чакларына искә төшерде. Шишмә буйларын каз йыуып кайткан чакларны.
Күңелләрдән эшкәрттегез.
Тагын нинди фикер килде?
Нинди фикер килергә тиеш идесең, иптәш профессорлар?
Әти, бүгенге дәресенең темасы нәрсә булыр икән дигән фикер килергә тиеш иде.
Әйе шул, нәрсә булыр икән?
Дәресенең темасы «Каз өмәсе».
Сөбхан Аллах! Бүлмәләрендән шын ауыл үйе ясағаннар бит былар. Күр әле, минем сандықтан шигүлі пәрдәләргә шақлы шығарғаннар. Шигүлі тастымаларымны да қолдырмағаннар, әкәмәт. Бу қадар қаз түшкәсін қоян алдығыз?
Гимназиядан сұрап тұрдық, ұқытушы Ислами ападан.
Гимназияда қоз үмәсі көрінішін көрсәткенде, кейін тәлерге шушы түшкелеріні үліп бейген едік.
Міндерлеріні тошы бітіргенлер,
қоз мамығыннан шулалар, білелер бұлар келін.
Хей, қоз үмәсін башларға бүтін нөрсі әзір екен мұнда. Әлік нет балалар ауылда бүтін үшіні үмәй ясап башқаралар еді. Жәй күні пішен үмәсі, күпір салу үмәсі.
Эй, йоу үмәсі бар еді әлі тағын. Эй, көңілі дә бұлай еді шул. Эй, йоу үмәләрі.
Бірен ұтыртсаң да үмә, бұра көтерсәң да үмә. Ашуын бір келмәгәйі, бірерсі қопқа бағына сұлдырта башласа, бүтін күрші тире үмәге жилайды.
Әлік, қалық бірдәм еді шулы әткәсі. Бір-бірсіне ердәмләшіп, көмәкләшіп еші еді.
Біз қазірді шулайынды ол. Олда Ильясын трактор ватылғаш. Бүтіні біз жиылып ремонтладық. Қазірді шулай ол.
Стоп, оқушылар. Дәріс бара. Демәк, қаз үмәсі ол әне әйті.
Қаз үмәсі ол көз ақырында. Салқын күннәр башланғаш, сойылған қазларыны көмәкләшіп үшкәрту шарасы.
Көмәкләшіп үшләмейше болмай балалар. Йоқ-йоқ, қоя ол. Әлік бит, йұрт сайын 15-шәр, 20-шәр баш қаз еді. Оны бір өзің нешек үшкәрті бітірмәк керек. Бек жеңіл үш төгіл ол.
Қаз қаз енді ол әнкәсі. Әй, қаз мамығыннан ясалған ястық міндәрлерге ятып йоқлау. Дүния рәхәті.
Қазның шулпасы деген синәткей. Қаз майы біләп шірген құймақ.
Құймақ болашақ бұршылмағыз оқушылар. Дәріс бітуге кухняға шығарбыз.
Ну, қақлаған қазға жетмейінді. Қақлаған қаз болса, бір не керек түгіл.
Анысында табарбыз ақылым. Дәріс біткеш.
Шынлап, бар мыни?
Бізнің келін запасыз тұрмай, Аллаға шекер.
Тауыш оқушылар, қаз үмәсінің программасын үйренәбіз, үткәру тәртибін.
Эй, оның қаз үмәсінің тәртибі бик матур балалар. Міне, бүгінгідәй хәтірді. 14 яшын толған ел еді. Әнкәй әйті, қызым дей, ертәгә ертәрәк тұрырсың, яме бәпкәшім дей. Неге ертерек тұрырға әнкәй мен айтам? ертегә Нәҗия апаңларга каз өмәсенә керерсең ди. Нәҗия апаң атап шакырды ди. Шатлыгымнан башларым әйләнеп китте. Әйе. Гомеремдә беренче тапкыр каз өмәсенә баруым ди. Мин дә җиткән кыз булганмын икән бит. Дулкынлануымнан әллә ни кадәр йоклап китә алмый яттым.
Йоклап калмадыңмы соң, Дәвәни?
Эй, нинди йоклап калу? Каз өмәсенә йоклап калырга ярыймы соң? Эй, әнкәй уяткан чуктырган идем инде. Тиз-тиз җыендым да, чаптым өмәгә. Бай, манда инде җиткән кызлар, күрше апалар, Нәҗия апаның туган тумашалары әллә кашан җыелганнар. Егетләр казанда су җылытканнар, мунчада каз йолкы урынын әзерләп куйганнар. Бөтен кешенең күңеле күтәренке. Уйнап көлеп кенә сөйләшәләр, хәл белешәләр. Әкияттәге кебек истә калган.
Әйе. Нәҗия апаларның казлары ишле була торган ий шул сезнең авылда. Хәтерлим, балайлар Рауис су буендагы ширәмлектә бер көтү бәпкә саклый иде. Аның килгәре дә хәтәр иде бит әле. Күз колак булмасаң, бәпкәләреңне алырга гына тора иде.
Хей, ул мәлгуннар белән күп көрәштек инде без бәләкәй чакларда.
Тавыш укучылар, темадан читкә китмәскә.
Әйе, Дәвәни, сөйле инде безгә казымасын.
Менә бер заман Мөхәммәт абзый пышакларын кайрый башлады.
Эй, аның пышагы Гали пәкесе кебек иде шул, хәтерлим. Шалгысы да шундый иде. Ул кайрап бирсә, шалгы үзе чаба, сабына тотынып кына барасы.
Тавыш укучылар, тема, тема.
Тема дип инде, шул инде. Мөхәммәт абый, күрше Фәйез абый, аннары тагын Әбүзәр абый, бисмилла әйтеп, эшкә керештеләр. Бер заман ишек алдындагы такта сәке казлар белән тулды.
О, гади генә эш түгел, балалар. Иртә яздан башланып, җәй буе куелган хезмәтнең уңышын җыеп алу минутлары бу.
Шулай, шулай. Тилгәннәрдән саклап, җил яңгыр тидермичә үстерү җиңел түгел. Миңа да лекте ул бәпке саклаулар бәләкәй чакта.
Казлар суела тора, Сарапа белән Нәҗия апа канатларын сындыралар да, безгә тапшыралар.
Сез каз йолкыйсызмы?
Әйе инде, мунчада. Олырак кызлар остары беткәннәр, кулларына күз иярмый. Мин дә алардан калышмаска тырышам. Шунда Нәсим апа әйтә: "Кызлар, Хәрәм юннарын алыгыз яме ди."
Хәрәм юннары? Онысы ни икән тагы?
Мин дә башта белмидем моны. Апалар аңлаттылар. Хәрәм юн ул казның канат астында, аннары койрыгында үсә торган юн икән. Йолкый башлаганчы башта шуны алып ташларга кирәк икән.
Минем дә ишеткәнем булды моны. Шул хәрәм юн мендәргә керсә, мендәр башны авырттыра торган була икән.
Күр әле, әллә ниләре бар икән бу казымәсенең.
Шуннан дәвәни.
Шуннан шул инде мунчага Сарапа килеп керде. Кызлар ди, канатларны капчыкка тутырып, ялдына куям, шуннан урлап китәрсез ди.
Урлап? Ничек инде урлап? Ярамый бит урлашырга. Шулай бит, иптәш профессорлар.
Белмәдең әти, канатларны сурап алырга ярамый. Йыласы шундый.
Сурап алсаң ни була?
Сурап алсаң хужаларның кул арты китәргә мөмкин. Шуның аркасында киләсе елга бәпкәләре чыкмаска мөмкин. Исеңдә калдыр әти.
Эй, ул каз йолкының күңеллелеге, андагы шаян сүз, андагы җыр, андагы такмак. Мунча эчендә авыр эш түгел, күңелле кичә бара диярсең. Мунчага иратларда кирип чыккалы әле. Я су китерәләр, я утын кертәләр. Керәләр дә, я минем янымдагы йолкырсыз яхшы шакта тоим әле моннан дип чыгып та китәләр. Гармонче Җәүдәт кенә яна йолкынудан курыкмады.
Мәҗитов Җәүдәтне әйтәсеңме? Сезнең авылның ең ұста гармоншасы еді шол. Шәп ойнайды малай.
Міне шол жәудет келіп кірді де, қос қанаты кейін сыздырып жіберді. Әй, ол ойнай, біз жарылыйбыз.
Көз алдына кетірем, мұншада олма түшерлікті ұрын йоқ. Қатын қызлар қоз үлқый, жеді табы гармонда ойнай. Шын, бізніңсе милли болған бұл?
Әй,
жәудет ойнай, біз жарылыйбыз.
Қоз
қанатларын санадым, тізіліп қағынғанда. Инде кем нәрге қарармын, үзіліп сағынғанда.
Қоз қанатларын санадым? Сәйір! Қоздарын қонатын нек санады екен ол? Қозларының өзлерін санарға тілегендір бәлкі. Өзіншелікті сұлын тапқандыр. Башта қонатларын саны да, анлар шуны екеге бөле. Нәтижеде, қозларының саны келеді шыға. Дұрыс ма, іптеш профессорлар? Қоз қанатын санаған кішінің логикасы бойлап кетсең, кетудегі сиырларының мүгізлерін есептеп шығаруға керек башта. Мүгізнің санын екеге бөлесің, баш саны келіп шыға. Кежелерінің аяқларын санайсың да дұрт кәбілесің.
Жеттейінді ақылым, шундай матур жеріні бұзасың.
Юрегін айттым бейт, матурым. Міне бұл профессорлары қызық болсын деп кіне. Менім ең яратқан жерім ол өзі. Қос қанаты қат-қат бола, ир қанаты ат бола. Шет жерлерді бейк көберсең, сүйген ярың яд бола.
Деп дұрыс сөзлер. Шет тілдерді көп сөйлесең, туған тіліңде ят бола. Ұнытмағыз шоны балалар.
Нешіп ұста етіп әйткен қалық?
Қос қанаты қаурый-қаурый. Хотлар язарға ярый. Ойнамағашта күлмегеш, бұ дүния неге ярый?
Қос қанаты оп-оқ бола, ер қанаты от бола. Шит иллерде ерген шақта, бейк сағынған шақ бола.
Әй, міне шундай жырлар-жырлап. Қоз елқыған шаққылар бар еді шул. Біз елқи тұрабыз. Опалар қоз мамығын міндер тұршасына тұтыра баралар.
Кеуге кетесі қызларға біріне етіп тұтыралар бет міндеріні. Біздің ауылда хоманда шулай әлі ол.
Әйе шул, әйе. Бар міндер білен келдің шул келін, рахмет түшкірі. Біздің заманда бірінеге ястық әзірлілер еді. Әнкей меңа ястықны 2 ел тұтырды. Міне, Самат ұлыбыз туғаш, тағым бір міндер кетіріп берділер. Қойлы бізді балалар ішейген сайын, міндерлер де орта барды. Әй, матур енді біздің халықның елалары.
Іске түшті. Әлбет тағым бір қызық бар еді қазы мәсінден кәсім. Еш шақта бізді үмеге көп ердік. Қызлар білән жиылғаш, еңілік бейіп, жарлап алайдік. Қызлар мәш келіп қоз мамығын жылқыған арада, сездір мишегіне бірер қозыны ешіре тұрған ғадет бар еді, қорастына. Бұны қызлар білмейлер бетінді. Біраз уақыт өткеш сұраған болабыз. Біз сізге он қоз сойған едік, санадығыз ма? Сонап-сонап қарайлар, бір қоз жетмей. И тұтын алар үзлерге. Әбіз сір бермейбіз. Біраз телміртке шейтәбіз енді. Қозларыны уақытында шестартып бітірге керек бейт.
Елқып әм шестартып бітіргеннен сәң, қозларыны кентеге іліп, шешмеге кеттік. Аққышлар көбік тізілішіп түштік мен сен айтем. Гармончабыз жәудет бізден қолмай. Башқа егітлер де ерді. Тағын әлі еш өсмір қызлар, малайлар да бара. Олар сыдырылған қауриларыны шешме сұқмағына себелер.
Мұнысы не үшін екен?
Мұнысы келесі елда да қазлар шушы сұқмағыны тұтырып ерсін деген сөз. Жырлы-жырлы шешмеде қаз шайқыбыз. көңілі шақлар бар еді.
Романтика!
Біз қайтуға Нажи апалар қоз майы біле майлаған қимақны үлгіртіп де қойған.
Үмеден соң қимақ, тәбікмәк білен шай ішулері әй көңілліді шоқ. Киш білен қоз бәліші.
Е-е-е, онсын әйтме тұрам екен әлі. Қоранғы түшер қолдыңнан, үмеде қотнашқан қызларының әнилерін ашқа шақыралар. Қоз шолпасында тұқмашлы аш, қоз қолжасы білен бәрәңге, қоз еті білен бәліш пішірілі.
Ну, қытыртып та қуяз аппетитіні. Қоқлығын қоз бар деген едігіз.
Әтей, біз түзебіз, сенде түз.
Қоз үмәсінің ең қызығы кеш білен оның балалар. Қызлар матур күлмәкмәрін киіп, үмә болған үйге жиылалар. Тапқыр сөзлі қызлар ешік тібіне баса, олар қоз қонаты сата.
Қонат сата? Шынлап мы?
Апа, ұныттың мені театрға барғанны. Сүнген Йылдызлар спектаклінде көрген едік бит қонат сатқанларын.
Іске түшті-түшті. Оулағыға келген егітлер хүнерлерін көрсетіп, қызлардан қонат сатып алырға тиіш болалар.
Сатып алмасалар, аларны кіртмелер. Қонат оулағыға билет.
Оннары енді ешлер жиылған жерде жыр, бию, тоқмақ айтышулер башланып кете.
Шулай болайды шол, шулай болайды.
Бір сұрау бір ше әлі мене.
Оман шыл қоқлаған қоз мәселесі мәлі?
Йоқлай енді, ипташ профессор башта еткен еді. Зур сыр ашам деген еді.
Нинди сыр екен ол, Камил олым, бізге де қызық.
Бік жидді сөз бұ оқушылар. Қысқасы шул. Шимбә күнні Рашат абыйның дәуі әнилері ауылда қоз суялар.
Хей, шушы да болды мысыр.
Бізнің Гүлназ апа шында қоз үмесіне қайта.
Нерсе? Бірінші шітем, ну, Камил.
Кіші сірін сүйлеу әйбәт түгіл олым.
Хатын, ашып оқыдың мәлі апаңның, ярам ебет.
Оқымадым бір неде. Рашат абый өзі шалтыратып әйтті. Қоз бәліші ашарға қойды дейді.
Әйтсесім, менім не қатышым бар?
Сұң бет Рашат абый әйтті, Гүлназ апаңны да өзің білен қоз үмесін алып қойды дейді.
Хей, өйт жігіт екен Рашат. Әйтен бет, несілілері білен шолай ақыллы халығалар.
Хайля кәрі егіт, біле бұ.
Тағын нелер әйтті Рашат абыйың ұлым?
Тағын ма? Өзің білен Гүлназ апаңны да алып қойды дейді. Аннары әти әнейіңні, дәу әтейің білен дәу әнейіңні де алып қойды дейді.
Сәйір шақыру болған екен бұ.
Қойтышы сәйір. Башта ипташ профессорын көндірге керек екенін бек яқшы біле ол. Мақтайым.
Бұ үшнің сәйір мі, юқ мі екенін Гүлназ қызыбыз әйтейінді.
Әй-әй-е, ол қалиді. Нешік деп ойлайсың қызым?
Шулай зұрлап шақырғаш, қойтмеша қолу ярамас деп өлем мен.
Сіз «Мин әтені үйретем» радио сериалының шираттағы шығарылышын тыңладығыз. Ролләріні Татарстанның халық, Россияның от қозанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Әхмәтжан, Ғалиәскәр Камал есіміндегі Татар дәулет академия театры актрисасы Алина Мәдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Ғибадуллина, Гүлназ Ибраһимова һәм Рамил Хидиятулла башқарды. Бұ серияны әзірлегенде ғалимнәрібіз Закирә Хәбибуллина, Халидә Фәрдиева, Әнвәр Хужи Әхмәтов хезмәтләре һәм журналист Рәфидә Ғалимжанова язмалары файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы рәйсе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туған телләрен саклау, үстіру мәселелері комиссиясы ярдәме белән әзерләнде. Музыка.